subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah bisha juulayna waa soddon sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somaali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaan idinku hayna ead maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah: deegaanka soomaalida meelo ka mid ah oo weli al-shabaab lagula dagaalamayo, maxaa sabab u ah weerarada al-shabaab inay sii kordhaan? Falanqayn ayaanu idinka haynaa.
marka riyada shabaabka ee ah inay ku faafaan deegaanka ugana sii gudbaan etoobiyada kore ee muslimiintu ay ka buuxaan ma ahayn mid cusub, muddo dheerna waa soo jirtay tii riyadii nooca ahayd ayay haddana weli sii wadaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda australia oo ka walwalsan cudur safmar ah oo xoolaha ku dhaca. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa markii ugu horreysay wadahadal la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday ukrain. wadahadalkan dhanka telefoonka ayaa ujeedadiisu ay ahayd si looga wada xaajoodo soo jeedinta maraykanka ee ah in maxaabiista la isdhaafsado. dowladda maraykanka ayaa waxay doonaysaa in britney granier iyo paul whelan la sii daayo. blinken ayaa waxa uu u sheegay in wadahadalladu ay ahaayeen kuwo daacad ah oo toos ah. antony blinken ayaa sidoo kale sheegay una sheegay dhiggiisa lavrov in inta lagu guda jiray wicitaanka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee reuters, in dunidu aanay marnaba aqoonsan doonin qabsashada ukrain. blinken ayaa waxa uu sheegay in uu u sheegay lavrov in dunidu ay filayso in ruushku uu guto waajibaadkiisa ku xusan heshiiska haruurka ee ukrain iyo ruushka. dowladda imaaraadka carabta ayaa sheegtay in kooxaha gurmadku ay soo badbaadiyeen in ka badan 800 qof kadib fatahado ka dhashay roobab mahiigaana oo ku dhuftay magaalooyin dhowr ah oo ku yaala waqooyiga dalkaasi. maamulka ayaa ku dhowaad 4,000 qof oo ku sugnaa imaaradaha fujeyra iyo shaariqa u wareejiyey hoy kale. maamulka imaaraadka ayaa sheegay in daadadku ay ku dhufteen fujeyra ay yihiin kuwii ugu cuslaa muddo 30 ah. daadadkan ayaa sidoo kale ku soo rogmaday 400 tuulo oo ku yaala dalka iiraan, kuwaasoo sababay in ay xidhmaan waddooyin badan oo waaweyn. warbaahinta rasmiga ee iiraan ayaa sheegtay in 10 qof ay ku dhinteen deegaanka firsuuq ee bari ku xiga tahraan, 16 kalena la la'yahay. sababtabixiyayaasha ayaa sidoo kale wada raadinta dadka badbaaday. burburka dayax gacmeed laga leeyahay shiinaha ayaa la filayaa in uu ku dhulka kusoo dhaco maanta oo sabti ah ama beri oo axada. dayax gacmeedkan ayaa dhulka kusoo laabanaya kadib markii cillad ay ku timid islamarkaana uu katroolkii ka baxay. suurtagalnimada in haraaga dayax gacmeedkaasi shiinuhu uu kusoo dhaco aag ay dadku degan yihiin ama ay ku badan yihiin ayaa aad u yar. hase haatee waxa ay dhalinaysaa su'aalo ku saabsan mas-uuliyadda dalal kala duwan ay ku leeyihiin burburka diyaaradahooga iyo dayax gacmeedyooda hawada ay u diraan. waxayna hay-adda hawada sare ee maraykanka ee nasa ay hore baaq ugu dirtay shiinaha si ay u nashqadeeyaan gantaaladooda si burburkoodu uu u kala go'o qaybo yaryar marka uu dhulku kusoo dhaco oo dadkana ay sidaas uga badbaadi karaan. warkiina intaas ayuu inooga dili. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. kooxda al-shabaab ayaa shalay weerar waxay qaraxa ku dileen wasiir ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed iyo wiil u dhalay, dhowr qof oo kalena way ku dhaawacmeen. waxaa kasii horreysay qaraxii lagu dilay doraad guddoomiyihii degmada marka iyo mas-uuliyiin kale. si lamida doraad waxa ay al-shabaab weerar qaraxa ka geysteen degmada afgooye, waxaana weli dagaalkii ay ku qaadeen uu kasii socdaa buuraleyda gobolka afdheer ee dalka etoobiya, iyadoo ay weerareen si lamid ah deegaanka laamu mina ay ku dileen askar ka tirsan ciidanka kenya isla toddobaadkan. haddaba weeraradan al-shabaab ee xilligan maxaa sabab u ah inay sii xoogaystaan? saare cabdi axmed ayaa arrimahaasi ka wareysatay cabdiraxiim budul oo ah falanqeeye kasoo jeeda deegaanka soomaalida etoobiya. ugu horreyntiina waxa uu ka hadlayaa sida looga arkay gobolka soomaalida weerarada al-shabaab.
weerarka
al-shabaab ay ku soo qadeen deegaanka waxaa looga arkay si weyn waxaana ka dhacday falcelin shacab oo aad u weyn shacabka deegaanku arintan si weyn ay uga soo horjeesteen ciidanka deegaanka ee LU booliska iyo xukuumadda ayaa taageero weyn loogu muujiyay si kala hadan lahayn ayaana arintaas looga falceliyay baraha bulshada iyo wasiilo kasta oo la isticmaali karay ama si kasta oo lagu muujin karay taageerada loo hayay dagaalkan iyo ciidanka iyo xukuumadda ayaa lagu muujiyay aad ayaan arintaa loo dareemay marka dagaalkuna markii dambe mid taageero shacab haysta ayuu ahaa diidmada lagu muujiyay laga qabay weerarka ay shacabku soo qaadeenna ma ahayn mid qarsoon runtii
waayahay sidee ayaa maamulka uga falcelinayaan arintan al-shabaab siday ugu hortagi karaan in weerara noocan oo kale ah ay mustaqbalka ku qaado deegaanka
shabaab markii koowaad ee deegaanka soo weerartay hadda ma ahayn waxaa horey loo ogaa in 2015-kii ay dagaal sanad oo kale ahaa uu ka dhacay dhulkan hadda lagu dagaalamay oo xuduud ah intaas kasii horeysay xataa mar sii horeysay oo bilowgii hore al-shabaab 2007-2008 midkood waxaa iyadana la ogaa in onalif iyo shabaab isku darareen qaybo kamid a deegaanka gudihiisa marka riyada shabaabka ee ah inay ku faafaan deegaanka ugana sii gudbaan etoobiyada kore ee muslimiintu ay ka buuxaan ma ahayn mid cusub muddo dheerna oo soo jirtay tii riyadii nooca ahayd ayay haddana weli sii wadaan laakiin markan waxaa caqabad weyn ku ahaa horena ugu ahayd taageero shacab ayaysan marna meeshan ka helin deegaanka xukuumadda falcelinta ay ka qabtana ay hadda muujisayna waxa weeye marxaladan hadda taagan waa mid ciidan weeye falcelintu maadaama uu dagaal uu socdo toddobaadkii labaad ayuu sii gelaya hadda dagaal waxay xukuumaddu dadaal kasta u samaynaysaa inaysan hoy ka helin ama meel ay ku dhuuntaan ay galaan aysan deegaanka ka samaysanayn al-shabaab maanta ugu dambeysay caato iyo deegaanka xuduudda dagaalka waa kan ka dhacay haddana mar kale oo ahayd meeshii toddobaadka hore dagaalku ka dhacay marka dagaalku u nuuciyo badan yahay hadda mid ciidan mustaqbalkana tu fikrad iyo si afkaarahooda iyo ideolojiyadeeda looga hortago ku xigi doonta say la tahay
budlow sida muuqato al-shabaab meelo badan oo gudaha soomaaliya ka mid a 48 saac ee lasoo dhaafay weeraro kala gedisan oo qaraxyo iyo dilalba isugu jira ayay ka geysteen oo qaarkood khasaare sameeyey mas-uuliyiin ayay sida guddoomiyihii degmada marka oo kaleeto sidoo kaleeto shalayto oo sidaad og tahayba wasiir heer gobol ah oo maamulka koonfur galbeeda waa tuu ku dhintay qaraxay u dhigeen wiilkiisa uu ku dhaawacmay iyo dad kaleeto tiro ka badan micnaha waxaa jirta in al-shabaab awooddooda ay soo badanayso maxaa ugu wacan ayay kula tahay weeraradan isdabajooga ay geysanayaan maalmahan
sahra aniga aragtideeda waxay ila tahay al-shabaab xilligan waxay ka faa'iidaysanaysaa marxaladda kala guurka ah ee soomaaliya siyaasadeeda ku timid waxaynu ognahay in xukuumaddii hore la bedelay xukuumad cusubna ay la doortay xukuumadda cusubna dhismaheeda uusan dhammaystirmin marka xilligaa kala guurka ahaa oo nidaamkii dowliga ahaa uusan xooganayn oo nidaam qaabkii horena systemka horena meesha uu ka baxay systemka cusubna uusan weli xilka la wada wareegin ayaan aan u isleahay ayay fursad u arkaan ay ka dhex faaideysanayaan taasna waxay keentay inay iyadana fursadaa ka dhex arkaan etoobiya isleeyihiin wada shaqayntii soomaaliya ay la lahaayeen ma wanaagsana xilligan iyadana dagaalo sokeeyay iyo dhibaatooyin baa ka jiro oo xilligii ugu jilacsanay etoobiya marka labadaa fikrado labada dowli ay ka kala qaateen bay ila tahay inay dagaaladooda kor u qaadeen soomaaliya qaraxyada ayay ku badiyeen xaggana weerar toos ay kusoo qaadeen marka sidaa ayay istuuseen sida aniga ila tahay dhankan deegaanka haba yaraatee ugama hirgelin fikraddii iyo taladii ay ku xisaabtamayeen
dhinaca kenyana xataa way jirtaayo Lamu ayay meelo ka mida weerareen isla toddobaadkan sidaas si lamida askar kenyana ayaa qaar ku dhimatay saddexna ay ku dhaawacantay marka al-shabaab dagaalkoodii gudaha soomaaliya ma u muuqataa in bariga afrika xataa hadda ay uga sii gudbayaan awoodna ay isbidaayaan
sahra shaki mala taasi al-shabaab ma qarsadaan fikraddooda ku aadan inay yihiin mid gobol iyo tu caalami ah xataa ay ku taamayaan tan etoobiya haddaan hadda ka hadalno fikradda ah in etoobiya loo sameeyo jabhad ama katiibo uu gooni ah oo dhulkaas aada ama ka howlgashaayo mid cusub maaha riyadaasi muddo dheer bay soo jirtay waxaanan ognahay in ay dadka muslimiinta ee etoobiyaanka oo aadka u badan dalka aqlabiyadka aha ay ku taamayaan inay ku dhex abuuraan ulug iyaga taageersan etoobiya waxaad ogtahay boqol milyan ay kor u dhaaftay 2030 waxaa la qiyaasaya inay 125 milyan ay noqdaan dadkaasoo muslimiin u badan waxay isleeyihiin back upka ama meesha ugu wanaagsan oo aad ku howlgeli kartaan fikraddiina ku fidin kartaan geeska africa iyo bariga africa iyo afrikaba looga sii gudbin karo weeye fikraddooda makasaasay hadda ku salaysan tahay xilligan waqti ugu munaasabsanayn hadda tahayba istuuseen waxaysan laakiin aysan si dhaba ugu xisaabtama waxa weeye in falalka ay soomaaliya ka geysanayaan qaraxyada masaajidda xataa layska qarxinayo meel walba suuqaqa laga tuurayo bambooyinka in dadka ay la socdaan gaaraan dadka soomaalidu ay si fiican u ogyihiin aysana diyaar ahayn fikraddaas inay ku soo fido
ugu dambeyntii al-shabaab awooddooda hadda way muuqataa oo waa kuwaasaa meelo badan weerarada ka geysanaya marka hadii dhinaca kale la fiiriyana gobolka Soomaalida ciidamada jooga ama maamulka ka taliyabo dabcan waa dad Soomaali ah kasukow in dhinaca maamulka Ethiopia uu yahay marka muqul tahay in dadka ku dhaxmilmi karaan oo dhaxgeli karaan oo ka sameysan karaan meelay ku gabaadi karaan ama taageero ka heli karaan
Sara dadka Soomaalida ee deegaanka ku nool dabcan sida Soomaalida meel ka soo joogan ba waxa lagu waligaa heli karaa dad fikradooda qaata shaqo la'aanta iyo dhalinyarada bilaa mustaqbalka meel walba ay joogan dad badan oo lagu dhaxmilmi karaan way jiri karaan laakiin waxaan anigu ku xaqiijinayaa aqalabiyada ama majority-ga shacabka deegaanka haba yaraatay fikirka Al-Shabaab kama gadmayo waxayna diyaar u yihiin inay xukuumadda ku taageeraan mucaarad iyo muxaafidba taasna si camali ah loo arkay xilligan
adi u masii kaasi waxa uu Cabdiraxiim Budul oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed halkaas kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA subax wanaagsan markala dhigaysaa halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA sidii aad wararka ku maqlaysiin xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa jimcihii shalay telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov isagoo ku cadaadinaya inuu aqbalo soo jeedinta Mareykanka ee ah in la sii daayo xidigta kubadda kolayga ee Mareykanka ee lagu magacaabo Brittany Granier iyo waliba Paul Whelan oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada Marineska ee Mareykanka iyadoo lagu bedelinayo maxbuus Ruush ah oo hubka ka ganacsada oo uu Mareykanku xiray
wicitaankan ayaa ah wadahadalkii ugu horeeyay ee ay yeeshaan labada diblomaasi ee ugu sarreeya Mareykanka iyo Ruushka tan iyo markii Ruushku uu weeraray Ukraine dabayaaqadii bishii February waa xiriirkii ugu sarreeyay ee labada wadan dhex maratan xilligaas warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay sameeyeen wax horumar ah balse waxaa lagu canaantay Mareykanka in uu ku dhaqaaqdo waayay diblomaasiyadda degan Mareykanka ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in uu u soo bandhigay Ruushka in la isdhaafsado maxaabiista bisha Juun balse weli ma jiro wax ka soo baxay arrintaasi. Saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa ku tilmaamay shuruudaha la soo jeediyay ee isdhaafsiga in ay Ruushku dib ugu celinayaan Victor Bout oo u dhashay dalkaasi Ruushka oo ka ganacsan jiray hubka si loo weydaarsado oo loo soo daayo Gainer iyo Wheeler. Warbaahinta CNN ee Mareykanka ayaa jimcihii sheegtay in Ruushku uu codsaday in maxbuus kale oo Ruush ah lagu daro isdhaafsiga. Wakaaladda wararka ayaa soo xigatay ilo badan oo aqoon u leh dooda iyada oo sheegtay in Ruushku uu codsaday in lagu daro Vadim Karisokov oo ah korneyl hore oo ka tirsanaan jiray hay-adda sirdoonka gudaha ee Ruushka kaasoo lagu eedeeyey dil ka dhacay Jarmalka sanadkii hore. Warar ku saabsan suurtagalnimada in maxaabiista la isweydaarsado ayaa yimid iyadoo Greiner ay qiratay inay Ruushka tagtay bishii February iyadoo wadatay caagado ay ku jiraan saliidda xashiishada ah oo laga helay boorsadeeda. Waxayna maxkamadda u sheegtay Arbacadii in turjumaankii loo xil saaray inuu iyada hadalka u turjumo aanu wada turjumin dhammaan hadalkii loo sheegay balse uu wax yar u sheegay. Greiner oo haddii lagu helo dembiga in ay daroogada qaaday ayaa waxay wajahaysaa 10 sano oo xarig ah waxaana sheegtay in ay saraakiisha ku amreen in ay saxiixdo dokumentiyadii garoonka diyaaradaha ee Moscow iyaga oo aan wax sharaxaad ah ka bixin waxa ay tirsan tahay. Maxkamad ku taal Ruushka ayaa ogolaatay in xabsiga lagu sii hayo ilaa 20-ka bisha December. Wheeler oo horey uga tirsanaa isagu ciidanka badda ee Mareykanka ayaa 2018-kii ku xidhnaa dalka Ruushka isagoo lagu eedeeyay basaasnimo. Qoysaska labadan maxbuus ee Mareykanka ayaa waxay ka baryayeen aqalka cad in uu dedejiyo dadaalada lagu doonayo in lagu sii daayo. Ruushka ayaa sanado badan raadinayay sijeynta Bout oo ah hubka ka dhiibin jiray kana ganacsan jiray isagoo loo yaqaanay ganacsadihii dhimashada. Waxaana lagu xukumay 25 sano oo xadhigaa sanadkii 2012-kii kadib markii lagu helay dambi ah qorshe uu si sharci darro ah u iibinayay malaayiin dollar oo hub ah. Isweydaarsiga maxaabiista ee suurtagalka ah waxa ansixiyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. CNN ayaa waxa ay wariyay arrintaasi laakiin waxa arrintan ka soo horjeeda waaxda cadaaladda ee Mareykanka iyadoo u aragta in ay tani horseedi karto in dalal kale ay xidhaan dad Mareykan ah si loogu soo daayo maxaabiista uu Mareykanku ka hayo iyaga. Mareykanka ayaa bishii Abriil xaqiijiyay sii deynta Trevor Reed oo ahaa nin Mareykan ah oo horey uga tirsanaan jiray ciidamada badda oo muddo 2 sano ka badan lagu haystay dalka Ruushka kadib markii lagu eedeeyey in uu weeraray sarkaal ka tirsan booliska Ruushka. Waxaa lagu bedeshay Konstantin Yuroshenko oo ahaa duuliye Ruush ah oo markaasi ku jiray xabsi 20 sano oo federaal ah oo lagu helay shirqool kontrabaan ah.
halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a koobka kubadda cagta oo koobka kubadda cagta oo lagu maamusay Cali Maxamuud Ciise Cali Gurey iyo Muridi Abati oo barisimaadkii labaduba u soo ciyaarayay xulka qaranka ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Canada. Tartankan oo ay ka qayb galeen ciyaartoy ka tagtay Mareykanka iyo magaalooyin kale oo Canada ah ayaa ujeedadiisu lagu sheegay sidii loo muujin lahaa kaalintii ay ciyaartoydii hore ku lahaayeen difaaca qaranka marka laga hadlayo dhinaca ciyaaraha iyo sidii dhalinyarada ku dhashay qurbaha looga mashquulin lahaa falalka aan wanaagsanayn. Haddaba wariyaha v o a da Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Cali Gurey oo reer Canada ah iyo Muridi Abati oo ka yimid boqortooyada Britain kula kulmay magaalada Toronto, ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey waxay uga dhigan tahay in iyaga la maamuso.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Dadka oo haddan abaabuleen inay Somali Level Legend Award ay u sameeyaan waa arrin kale oo dhammaystir ah xawaaye shaqooyinkii soo qabanay ilaa yaraanteenii xarfadii ahaa ee annaka nagu maamuusayaan. Marka taas waxay ka dhigan tahay annakoo marxaladii hore annakoo teenager ee kasoo gudubnay oo hadda annakoo waaweyn oo cayaartooyda cusub la tusaayo loo sheegayo inaan nin kastaba oo xarfad leh khibrad leh oo kubaddana meel fiican ka gaaro magac leh in uu asagana saas loo munaasabeeyo waa arrin aad iyo aad macnaha dhalinyarada macnaha dhiirigelinayso. Taageerayaashiin waagii horena waxa waaye aadna u taageerayaan.
Waa tahay macalmuridii soo dhow waxay iga warantaa bal aadna waxay kaaga dhigan tahay.
Alxamdulilah rabbil caalamiin. Aniga iyo Murid Abunur ah iyo Cali Gurey nalagu maamusay maaragtii Somalia Living Legend, runtii wax fiican oo qurux badan ayay tahay. Waa waxaanan ku farx kareyno ila alxamdulilah rabbil caalamiin. Farxaddan runtii muujinteedii iyo wanaageedii iyo sharafteedii dadkii maanta sabab u ahaa way muujiyeen wayna na tuseen. Yani maanta alxamdulilah rabbil caalamiin waa markii ugu horeysay wadankan aan imaanayo Canada. runtii waxaan dareemayaa oo aan runtii mar walba maskaxdeeda ee hadda wixii ka bacdina ku jiri doonto hadduu alla idmo inaan mar walba imaan doono hadduu alla idmo ilaahi subxaana wa tacaala.
Waxaa jira dhalinyaro tartanka qayb galaya oo magaciina Cali Gurey iyo Murid Abati koob lagu maamuusay cayaaraya. Dhalinyaradan waxaa laga yaabaa inaysan weligood maqlin ciyaartooy Soomaali xul qaran u soo cayaaray inadiidii waaweynaa oo dalkan ku dhashay ama iyagoo yar la keenay. Ciyaartooydaas dhiirigelin noocee bay u noqon kartaa in ay arkaan in dalkoodii hooye asal ahaan ay kasoo jeedaan ay leeyihiin ciyaartooy waaweyn amaba ay lahaayeen, iyaga fariin noocee bay u diraysaa dhalinyarada halkan ku dhashay ama ku koray?
Horta bismillahi raxmaani dhalinyarada inta ku kartay oo meel kasta ka wada imaadeen oo Yurub iyo North America siiba USA iyo Canadaba waxa waaye waxay tusaysaa in dhalinyarada aqoon ahaan iyaku waxay haystaan in cayaaraha oo Yurub ka dhacaayo cayaartooyduuda oo Yurubiyaanka macnaha ay ka arkaan meel kastaba, laakiin weli iyaku weli ma arkin cayaartooy oo Soomaali ah oo heer qaran ka gaaray oo xarfad leh. Marka taasa waxay muujinaysaa inay iyaka aan tusno ama dadkii ma waxaan soo abaabulay ay rabaan inay gaarsiiyaan inay annaka nagu daydaan oo saan oo kale camal beri markay retire noqdaan inay saan isku bedelaan oo iyakana qaybtaas qaataan.
Waa tahay kasakow in ilmahan dhiirigelina u tahay inay arkaan ciyaartooy hore Soomaali ah oo la maamuusayo. Tan kale waxaa jirta oo dad badan ay aaminsan yihiin in tartamadan oo kale dhalinyaro laftooda lagu badbaadinayo si dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaalida dilalka ay ka mid yihiin muqadaraadka iyo waxyaabaha wanaagsan ay ka mid yihiin looga soo leexinayo. Adigu ciyaartooy hore ahayd, dhalinyarada aadaad ugu dhex jirtaa, barnaamijyadooda aad ka shaqaysaa, ma ku muuqataa midaas?
Horta aad iyo aad ayaa waxaa iigu muuqo aan dadka siibo brogaraamka abaabulaya aad iyo aad xoog u saareen in muhiimadda weynta ay tahay in ilmaha dhalinyarada la badbaadiyo. Sid loo badbaadin lahay? Marka magaalada aan joogno waxaa ka jiri jiray week hal week oo ilmaha program loo dhigo halka wiilkaas ka bacdi marka ma jirin wax kale dhigay hadan waxa la keenay programkan oo Somali Liberal Agent marka dhamaada asagana waxa way wiil samarkii waa si jiray in hadana waqti kale si dheereeyo oo qof kale oo ka duwan oo lagu sii daro marka ilmaha badbaadada hadii aad fiirisid siiba magaalada Toronto ama Canada ilmaha waa ogeed muddooyin dheer waxa jiray ilmaha inay u dhintaan waxa way dagaalada dhaxdooda ahay oo violence marka saas daraadeed waxa way dadkii sportiga ahay ay ku tashteen in ilmaha si loo badbaadiyo programo oo iyaka anaka aan fundiga iyo ganacsantayaasha iyo ciyaartooyinkeen waaweynkana aan qayb ka noqono hooyooyinka qayb ka noqdaan
ugu dambeyntii adoo ii soo koobaya murid abati waxa iga warantaa ciyaartooydan waa u jeedaa xirfadooda waa daawanaysay qaabkii u ciyaarayaan raji intee leeg ayaa laga qabaa inay noqdaan kuwa qarankii matala ama u ciyaara naadiyada ee ka dhisan dalalka ay ku nool yihiin
bismillaahir rahmaanir rahiim ciyaalkaaneetu waa ciyaal runtii farsamadoodii iyo banoonigooda aad u qurux badan hadday ay joogteeyaan ama ay sameeyaan maartii inay training-kadii ama horumarkii ay sii wadaan ilaa heer waxay gaari karaan inay naadiyada ka mid noqdaan ee Toronto ah ama meelaha adduunka ay ka joogaan ilaa heer qaran ay gaari karaan
kuwaasi waxay ahaayeen ciyaartooydii hore ee xulka qaranka Soomaaliya Cali Gurey iyo Muriidi Abati oo magaalada Toronto dalka Canada ugu warramay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A subax wanaagsan markale dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington dowladda Australia ayaa ka walwalsan cudur saamay weyn leh oo ku dhacaya xoolaha oo ka dilaacay waddanka ay dariska yihiin ee Indonesia. Labada dal ayaa haatan iska kaashanaya inay cudurkaasi ka hortagaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa kasoo diray dalkaasi Australia wariyaha VOA qaarada Australia Ibrahim Umar Bafo.
Dhakhaatiirta ku takhasusay cudurrada ku dhaca xayawaanaadka la dhaqdo ayaa sheegay inay khatar weyn ku tahay xoolaha Australia in cudurkaasi uu soo gaaro. Maadaama laga helay waddanka Indonesia oo ay jaar yihiin dalkan Australia, cudurkan oo laga qaado viruskiisa cagaha iyo afka ayaa waddankan Indonesia ilaa hadda waxaa laga diiwaan geliyay 429,000 kiis, waxaana khubaradu caafimaadku ay sheegeen inuusan khatar ku ahayn aadanaha balse uu halis ku yahay xoolaha la dhaqdo sida ariga, lo'da, idaha iyo doofaarkuba. Wasiirka beeraha Australia ayaa sheegay in xuduudaha dalka ay si weyn u adkeeyeen si uusan cudurkaasi ugu soo gudbin. Laakiin inkastoo cudurkan viruskiisa lagu qaado cagaha, Australia waxa ay doonaysaa in dadka ka imaanaya Indonesia ay ka baarto cudurkan. Waa kan Cabdixamiid Xiise oo ka waramaya qaabka Australia ay u doonayso in cudurka ay uga baarto dadka soo gelaya dalkeeda.
Dowladda Australia ayaa waxay u sameysay iskaan la marin doono qof kasta oo Indonesian ka yimaado, qof kasta oo muwaadin ama Australian ah ama meel kasta ka imaado ama dadka Indonesian ka in meel gooni ah la mariyo, kabahooda la jeegreeyo, kabahooda la dhaqo, la hubiyo in aanay wax ciida ama dhoobo aanay sidan. Taasina waxay aad iyo aad uga caraysiisay muwaadiniin reer Indonesia ah oo dalkan aad u imaada ama meel gooni ah iyaka gooni looga soo ciyo dadka kale si loogu baaro caafimaadkooda inay cudurkan wadaan. Maxaa ka iman doona ayay dowladda Australia ku tarjumaysaa ayay rabaan hadda inay sameeyaan.
Inkastoo xoolaha xalaalka ah ee waddankan laga dhoofiyo badidoodu ay aadaan waddanka Indonesia, haddaba sidee bay Indonesia uga jawaabaysaa qaabka muwaadiniinteeda Australia ay doonayso inay u baarto?
Indonesia ayaa waxay dalkan gelisaa dhaqaale ka badan $20 billion maadaama dadka muwaadiniintooda ay ku soo rogeyso dalka Australia inay xanibaan aad iyo aad bay uga caroodeen dowladda Indonesia. Dalxiisayaashooduna way ka caroon doonaan, taasina lama yeeli doono. Dowladda Indonesia waa dadka ugu badan ee hilibka dalkan Australia ka baxa dalka loo dhoofiyo ama iibsada. Taasina waxa ugu yar ee dalkan kasoo gala dakhligan waa $20 billion oo dollarka Mareykanka. تاسنا وحي عادي عاد وقعني سيسي ددك حولها دقضة أما ددك قناعسي حولها كسمية
ما دام دلك تلدي سهد أوها يحزبك الليبر كسيدابي واركان حزبية دكالية معارضك وكان مركلة عبد الحميد
هو قامية حزبك ناشنال باري وكم دا حزبك صدحات وقود بدن دلك عاد بقع راضي إن حدودها لقى حرطوه دلك وآنن ليالي دونين
بروفيسر بركة جامعة مقالة سيدني أيا شيغي إن قطرت أقوين عذر كاسي دلكن او كسو غلي كرو اي تهي ددك او عغهودا كو كينا اما هيليبكا خولها او ددك قار اي دلكن سو غليان ابراهيم عمر بافي وراركا في او اي مغالدا ميلبون دلكا استراليا
halka aad u leenagala socotaan walaanta habka Soomaaliga ee VO ee markala subax wanaagsan ayaan leenahay haddana aan ku wadan sanad kamid heesaan idinku talagalay kasii nuu luqayni filanka kan khald iyo kusoo gabagabinna baahintii idaacadeed oo si toos ah ka imanaysa Washington tan iyo kulanka dambe waa VOA oo idin la sidaas iyo subax wanaagsan
cha faahfaahinta. Hawaan in badan in badan.